Lukáš 7 a budu číst od 36. verše do konce. Lukáš 7 od 36. verše. Slovo Boží je tam zapsáno takto. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. A jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbila je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, mistře, pověz. Jeden věřitel měl dva dlužníky, říká Ježíš. První byl dlužen 500 denárů a druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně jsi usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat, kdo to jenom je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Ten dnešní příběh, který jsme četli, je jedním z nejdojemnějších v Novém zákoně. Je to text plný napětí, nevyřčených náznaků, dokonce i skrytých urážek. Vykresluje zápas o duši dvou lidí a možná i celé komunity, tam, kde se odehrává. Zároveň ale také vykresluje, jak bolestné je, když se společenství věřících stane jen místem pro zbožné. Možná nějakým exkluzivním klubem pro dokonalé. A to, myslím, může být nebezpečím pro církev jakékoliv doby. Dnes žijeme v době, kdy často na události světa společně s ostatními lidmi, nad událostmi světa společně s ostatními lidmi tápeme a ptáme se, co je pravda a co lež. Odvěké jistoty se trhají jako cáry papíru a naděje spojené s nimi ztrácejí na významu podle toho, kdo zrovna stojí v čele, kdo rozhoduje, kdo nejvíc křičí. Jakoby všecko mohlo být relativizováno a my neumíme přesně říct, zda činí dobře Orko Vácha například, nebo jeho nadřízení. A proto myslím, že o to víc stojí za to naslouchat slovům Evangelia, slovům Kristovým, slovům Bible. Ale jak všemu kolem nás rozumět? Bez zbytečného odsuzování. Pravdivě nahlížet na lidi kolem sebe. na dění kolem nás, na nás samé. Všimli jste si, jak je v tom příběhu příchozí žena titulována? Žena hříšnice. To samo odhaluje, jaký okolí vnímá. Je nám představena tak, jako by zbytek komunity nehřešil. Ale což pak všichni v tom městě nejsou hříšníci? Ukazuje se, jak příjemné je moci ukázat na viditelnou vinu někoho druhého. Jako by v tom byla síla očištění pro ty ostatní, kteří ji jako hříšnou vnímali a tak s ní i jednali a zacházeli. Kam se asi poděla schopnost empatie, schopnost nahlédnout věci a životy z druhé strany, vidět a vyhodnotit důvody, možná okolnosti, životní situace konkrétního člověka. Proč asi ta žena žila tak, jak žila? Něco se nám do toho mísí? Dokážeme vidět a vyhodnotit důvody a okolnosti té situace, v které ta žena byla? Proč žila tak, jak žila? Proč dělala ty věci, které dělala? Co ji dovedlo k tomu, že podstoupila riziko urážek a soudů společnosti? Možná někteří z té komunity, z té obce, tajně využívali její služeb. Možná dokonce i někteří z těch, kteří tam zrovna v tom domě byli. Vždyť pokud by to tak nebylo, tím pobuřujícím způsobem života by se nejspíš neuživila. Ježíš prochází Galileou, káže evangelium Božího království, učí, že odteď pro spasení není rozhodující dodržování zákona, ale odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Kdo je Ježíš? Zvěstuje evangelium o království Božím, které je všem a skrze něj na dosah. Říká, přiblížilo se království Boží. A to mnohé pobuřuje. Jak by tenhle zlotřilec a tamhle ten životní zoufalec mohli také vejít do Božího království? Mluví o lásce Boží ke všem hříšníkům, kdy lidé mohou získat zcela nový život skrze odpuštění hříchů a důvěru v něj. Jde a žije mezi nimi, s nimi stoluje, prokazuje jim svůj zájem. A vidíme, že lidské životy se proměňují. A proměnil se také život ženy z tohoto příběhu. To všechno ale ty snaživé spravedlníky, a ten výraz spravedlníky říkám schválně, protože je to protiklad hříšníků. Ty snaživé spravedlníky to velmi pobuřuje. Nepobuřuje to někdy také trochu i nás? Jak by to mohlo být možné, abychom my nakonec byli v Božím království s takovými lidmi? Jak by se mohlo stát, že by Bůh přijal i takové hříšníky, u kterých nějak postrádáme mravní a církevní nebo náboženské zábrany? Tak nějak možná přemýšleli zbožní mužové té doby. A je třeba si na toho nového učitele pořádně posvítit a nějak chytře ho nachytat. připravit mu nějakou léčku, abychom mohli ukázat i na něj. Pán Ježíš pravděpodobně kázal ten den ve městě a všichni přítomní, Šimon, žena i další hosté, jeho slovo slyšeli. A byla taková zvyklost, že když tehdy přišel do města rabín či učenec, tak jej místní honorace pozvala na hostinu a diskutovalo se o věcech víry a učení. Hosté v domě Šimona tedy ulehají ke dlouhému stolu a všem významným je projevena náležitá úcta. Služebníci přinášejí vodu, umývají jim nohy a těm nejvzácnějším hostům je potírají olejem, jedí se výborné pokrmy, vedou se moudré řeči. Dům je otevřený, jedná se o společenskou záležitost celé obce, proto se na hostinu může dostat i žena, o níž se ví, že je hříšnice, pravděpodobně prostitutka. Farizeus Šimon by samozřejmě nikdy nejedl z hříšníky. A kolem stolu dá se předpokládat, že jsou také jen významní hosté. Ostatní lidé, včetně ženy, jen přihlížejí a naslouchají hovoru moudrých. Vypadá to, že otázka čistoty, té vnitřní i té vnější, je pro Šimona a potažmo i pro tento příběh velmi důležitá. Jaké bylo společenské očekávání, když Šimon pozval Ježíše do domu a vyhradil mu místo u stolu? Co má dělat hostitel a co host? Šimon jako hostitel zcela záměrně a velmi výmluvně odmítá projevit Ježíši úctu. Sám ho pozval a nazval ho rabin. Ale chybí polibek, voda na umytí i pomazání olejem. V oblasti předního východu té doby to bylo něco nemyslitelného. Šimon tím přinejmenším ukazuje vědomou nadřazenost a viditelně ukazuje všem spolustolovníkům, že Ježíše úplně tak moc neuznává. A v té místnosti kvůli tomu možná i roste napětí. Jak se to celé vyvrbí? Co se týče ženy, je o ní řečeno, že je součástí komunity. Je tam výslovně řečeno hříšnice ve městě. Patří k té obci. Všichni o ní vědí, znají. Znají její dosavadní život. Nevíme, kdy přesně na hostinu přišla, ale Ježíš sám říká, že od chvíle, kdy vešla, nepřestala líbat jeho nohy. Přišla, protože zřejmě slyšela Ježíšovo slovo a to ji uchvátilo. Boží milost a slitování by snad mohlo být i pro ní? Byla hluboce zasažena evangeliem, prožila pokání a přemýšlí, jak tu skvělou zprávu Ježíši říct a poděkovat mu. Jak říct, že se její život zcela změnil? Touží být čistá. A taková se po setkání s ním také i cítí. Vstoupila do domu farizea, kam by v jiné situaci nemohla být vpuštěna a hledala způsob, jak vyjádřit svoji vděčnost Ježíši. S bázní a schvěním se rozhodla beze slov vylít na jeho nohy olej ze své nádobky. Navíc si netroufala. Doufala, že tento mladý učitel pochopí její skutek. Bylo zřejmě nemyslitelné, aby se žena, navíc hříšná, jakkoliv dotýkala muže, natož rabína. Proto omytí jeho nohou slzami můžeme chápat jako nějaké emotivní vyjádření té chvíle. rozpoložení té ženy, které prožívala. Ale pomazání Jehonou olejem bylo zcela jistě plánovité. Ona si sebou prostě tu lahvičku přinesla. Věděla, co chce udělat. Myslím, že to můžeme chápat i jako znamení určitého pokání a rozchodu s minulostí. Klidně toho mohl být i její jeden z jejich pracovních nástrojů. Vždyť potřeba navonět se, když čekala na svého zákazníka, jí dávala naději na lepší odměnu. Teď už ale ví, že podobné praktiky nebude provozovat. Nebude lahvičku s drahým olejem potřebovat. Bude následovat toho mistra, který dal jejímu životu naději. A také nový směr. Ale vidíme, že Šimon je jednáním ženy pohoršen. Pohoršení, jak je to příznačné pro naše lidské vnímání druhých. Nebýváme také my sami pohoršeni, když se nám donesou zprávy o poklescích druhých? Šimon přemýšlí o tom, co se stalo, a chtěl by si ověřit, kdo ten Ježíš vlastně je. Co je to za proroka, že nechá takovou ženu, aby se ho dotýkala? Dělá si o Ježíše svůj vlastní nelichotivý obrázek a Ježíš stojí před velkým úkolem. Jak přesvědčit Šimona, že se mýlí? To, že se Ježíš ženy zastane, je klíčový moment celého příběhu. Ježíš přijímá projev jejího pokání, které bylo i pro ni velkým rizikem. Nechá si od ní omýt slzami a také pomazat olejem nohy. Všichni to s údivem sledují a čekají, co na to řekne. Jak má ale Ježíš přesvědčit ostatní o skutečnosti jejího pokání? Když ani ten zbožný farizeus nevidí, jaká proměna v jejím životě nastala. Kdyby to nechal být a odešel by, žena by zůstala bez prostředků. Protože pokračovat v tom starém způsobu života už nechce. Je to přece hřích. A tak sledujeme Ježíšův zájem a zápas o člověka. O ubohou všemi odsuzovanou ženu, která nemá příliš nemá žádnou perspektivu. Ale Ježíš v níž vidí Boží dítě. Ještě je plačící, bědující nad svou minulostí. Ale už i radující se z naděje, kterou jí ten nový učitel a rabi dal. Najde žena u Krista zastání? Pán Ježíš se rozhoduje, že bude jednat ve prospěch té ženy, a to i za cenu konfliktu a překročení mnoha tabu. Ví, že to může poštvat velkou část města proti němu. I tak se obrací k Šimonovi a říká mu: Šimone, musím ti něco říct. A vypráví to své krátké podobenství o dvou dlužnících. Pro naše lepší pochopení, hřích a dluh je v aramejštině totéž slovo. A my zde vidíme geniální Ježíšovu schopnost zareagovat, aniž by svého protivníka ponížil a nějak na něj útočil. Předložil Šimonovi podobenství jako náhradu, jako návnadu, která mu velmi jemným, ale jasným způsobem pomohla vidět pravdu o sobě. Pomohlo mu to nahlédnout celou tu situaci jinak a nově. Snaží se ho přesvědčit, že projev ženiny lásky je skutečný. Že její pokání a proměna je skutečná. A že je to vše potřeba přijmout. To podobenství, ač je krátké, následně vyvolává další otázky. Kdo je větší dlužník? A tedy vlastně hříšník. Kdo víc miluje Boha? Kdo vlastně potřebuje odpuštění? Šimon je lapen svými vlastními odpověďmi. Jaké otázky a odpovědi si dáváme my, když jsme konfrontováni s hříchy a selháními druhých? Nepadáme někdy také do stejné nebo podobné pasti? Když se posuzujeme jako ty lepší, spravedlivější, zbožnější? A kdože to vlastně nakonec potřebuje odpuštění a slitování? Pán Ježíš jde ve svém plánu na obnovu ženina života ještě dál. Místo, aby se omluvil za trapnou situaci, kdy přijal tak neslýchaný projev náklonosti od lehké ženy, rozhoduje se jí naopak bránit a ocenit její skutek lásky. Potvrzuje ženino pokání a i když mluví k Šimonovi, jeho slova patří především jí, té ženě a jejímu srdci. Nekritizuje Šimona, ale vědomně pozvedá tu hříšnou ženu na jeho úroveň. Potvrzuje odpuštění jejich hříchů a také i její víru. Samozřejmě, že to budí ohromné emoce u všech lidí v sále, protože tím Ježíš překračuje vše, co doposud považovali za přijatelné. Jde o rouhání. Jen Bůh přece může odpouštět hříchy. Pán Ježíš nakonec ale odpovídá i na původní Šimonovu otázku, zda je prorokem. Ukazuje mu nejen, že viděl, kdo ta žena je, kdo byla, ale že vidí i, kdo je teď. Ukazuje, že zná dokonce i Šimonovo srdce. Šimone, znáš vůbec svého Boha? Rozumíš jeho záměrům? Poznal jsi už, jak moc mu záleží na záchraně každého člověka? Pán Ježíš nejen Šimona, ale celé to shromáždění obce vede k rozhodnutí. Musí si odpovědět na otázku, kdo je Ježíš. Buď je to mladý kazatel bez špetky slušného chování, a nebo je tím, kdo má moc odpouštět hříchy. Tím, kdo zachraňuje a slitovává se Božím synem a Mesiášem, na kterého čekají a kterého vyhlížejí. Tak si to shrňme závěrem. Mám za to, že církev je vždy v pokušení stát se exkluzivním klubem spravedlivých. Varujme se toho. Pán Ježíš naplňuje i v tomto příběhu záměr, s kterým přišel na svět. Zachraňuje ztracené a proměňuje jejich život a otevírá dveře do Božího království. Ukazuje, že nezáleží na tom, jak moc spravedliví a dokonalí křesťané jsme, ani na tom, co a jak moc jsme doposud v životě pokazili a jak málo se nám daří naplňovat přikázání. Záleží na tom, ke komu se svým skoro dokonalým nebo třeba i všelijak spackaným životem půjdeme. Jak odpovíme na otázky rabiho, které nám položí, které od něj dostaneme? Pánu Ježíši velmi záleží na těch, kteří jej milují. A obětují pro něj třeba i vše, co považovali doposud za cenné. Zastává se jich, pozvedá je a nikdy, nikdy je neopustí. Ta hříšná žena objevila nejlepší řešení pro svůj život a našla záchranu. Přijala Ježíšova slova o potřebě pokání a odpuštění a zažila proměnu svého života. A Pán Ježíš její rozhodnutí vzal vážně. A tak se tato hříšnice stala pro nás všechny krásným příkladem lásky ke Kristu a radostné vděčnosti za spasení. Pamatujme, že církev má být místem, kde se hříšník smí setkat s Kristem a může prožít proměnu a obnovu srdce i vnitřního člověka. Čteme přece, že nebe se raduje nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Ten dnešní příběh ukazuje právě i na Ježíšovu radost a zastání se ženy, která ač včera ještě hříšnice, dnes už je novým stvořením, z kterého se raduje celé nebe. A my se můžeme radovat s ním. Amen.